parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj el Varsovio. Directas al vi ciui Barbara Pietrzak, via speciale raportistino pri la 103a Universala Congresso in Lisbono. Conforme alla last farita promesso, Polar Radio decidis daurigi caleidoscopain sonbildain raportoin pri la congresso eventoi 2010 en siei augustei esperanto elsendui. Iam la lastan foion ni presentis quelcain la solena fermo. La 103a
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio. Dum la solena inauguro, che ancau dum la solena fermo, la presidenton Mark Fettes accompagnis ce la presidiuma tablo la presidentino de Teio, Juan Gian Di Gioio. La ulia invito jam en la comenzo de la ferma solenaggio si dividis la impresoin pri la cesto cae partopreno en la congres laboroi de iunuloi.
Buona notte! Do, mi supposa se vi ci ribone partas la sai settembre in questa la congresso del franco che è che è un grande gas un monte da consiglio e un monte da prelego do tempo te la vita passa se non mi esci la lasta tavola della centria poco in Lisbona che mi pensa che non te ho vi si vuole mas che è nulla e giuris che è che ogni nulla fare su una sai settembre mi dico se mi monte fare su monte amici Vi conatigis cu multae novae personae dum uco, cae ni amigicis cu multae personae dunae mandunae. Ni amugicis en la gasteio, trinigeio, cae mangerio ancao. Ni excursis en la bella urbo Lisbono, cae ancao exer pentae urboi apot al Lisbono. Cae ancao mi svolto, mi speciale nidis la piropincon al Jaube. Come? Con tuoi amusigioni, mi ancao laboras seriose, in multae romero tra di diversai campoi e fattoi. Mi c'è estis la comitata consiglio di OEA, mi fares multae proponoi, più helpos a chi selas un amico del finanzo. Mi ancao multae regimuloi, c'è estis la comitata forumo di tapatrigo, comunumo, con origo. Mi ancao perdis di senza che facai agadoi. Mi havas numere che lo contribus alla ecolibro. Ancao mi engages in la organizzato della congresso, mi havas unae volontue helpantoi, anche mi ancao volas el core lantili. Mi discutis cae commentis di la congresa temo lingvoi culturoi tu mondigio quien. Cae ancao mi discutis di aliae aferoi, rilate en la luna sensazio cae la evoluo de sentuio. Mi trovis diversae manieroi, la prefere, giuis la congresa, che mi giuis consiglioi. Cae mi ancao faras con suoi discutoi, cae trovi manieroi, quien ne povas con amposigio, mi ancao contribus alla associe, alla organizoi, ancora che anteo, Dum la congresso mi tega confesis sian auriarigion cae esis melostone de teo che mi es chance sobre il regi la historia che mi pares antaue qui fonis la tero porque hodiao teo daure antaue ilu daure agadu cae profiti cita chance mi chantis el core danti uea chef organizantoi lococanoi volontuloi cae helpantoi Più mangiò una passeggiata in successo, Gisnun laboris, laboras, cae esposti a corriero, ancora ovvias labori, corriere la congresso in della urbo, Lisbono. Corandanto anche i volontari, organizzando le cercare le vocane.
bedaŭrinde ĉi tiun sonkvaliton suferis ne sole mi, sed ankaŭ multaj aliaj kongresanoj. En la fino de sia parolado Joy anoncis la daŭrigon de la kongresumado dum IOKO en la hispana Badajozo. Ĝi fakte jam proksimiĝas al la fino kaj ni unuavice gratulas al Ĝojo pro la reelektiĝo kiel tejo prezidanto. Sed nun mi proponas ke ni referencu al la ĵaŭda kongresa tago la 2 de aŭgusto, enirante matene la salonon Sacramento, kie estis komenciĝanta plurhora Esperantologia conferenzo.
Mia nomo estas Orlando Raola, kaj mi estas la gvidanto por la tuta conferenzo, matena kaj postmeza. Kiel vi aŭdis aŭ legis aŭ scias, mi dediĉas tiun ĉi konferencon al la memoro de doktoro Detlev Blanke, unu el la patroj de Esperantologio, homo kiu dediĉis grandan parton de sia vivo al evoluigo kaj maturigo de nia scienco kaj kiu ne antaŭvidite forpasis. Mi persone mi volas doni personan noton pri mia rilato kun Detlev. Mi konatiĝis dum lia vizito al Kubo okaze de la unua kongreso de Kuba Esperanto-Asocio kaj mi vere ne havis, mi estis preskaŭ komencanto tie. Havis ne multan tempon por paroli kun li, sed en tiu tempo mi estis avida korespondanto, volis havi korespondaĵon kun eksterlandanoj, kaj mi sendis korespondpeton aŭ ke oni publikigu mian adreson al la revuo Der Esperantis, kiun li flegis kaj eldonis. Kaj en mia surprizo kelkajn semajnojn poste mi ricevis respondon subskribitan de Der Esperantis. Havis la tempon por respondi detale kaj ankaŭ memori ke mi estis tiu kiu li renkontis en Havano kaj estis tre kortuŝa afero kaj mi simple volis diri kontri tian aspekton de mia homeco. Mi speciale volas bonvenigi en mia konferenco kaj danki la ĉeeston de Vera Blanke kiu ja vidvino ankaŭ per si mem valora esperantologo.
Kun aparta interesiĝo mi sekvis plurajn el la sekvaj intervenoj, kelkajn surbendiginte, sed nur sekvan tagon mi petis Orlando Raola, la gvidanton de la Esperantologia konferenco, renkontiĝi antaŭ nia mikrofono.
Dankon, Barbara. Unue mi volas danki esti denove ĉe la mikrofono de Pola Reta Radio, kie mi estis antaŭe gasto kaj estas ĉiam plezuro paroli al viaj aŭskultantoj. Jes, Esperantologia konferenco estas tradicia kongresero, sed ĉi-jare ĝi estis iom speciala, ĉar ni dediĉis ĝin al la memoro omaĝe al Detlev Blanke, kiu ja estis unu el la fondintoj kaj de Esperantologio kaj de la Esperantologia konferenco mem. Detlev Blanke forpasis je frua tempo en la jaro 2016. Kaj pro tio la kontribuoj de la unua parto estis du sesioj matena kaj posttagmeza, sed tiuj de la mateno ĉiuj estis dediĉitaj al diversaj aspektoj de la vivo kaj verko de Detlev Blanke. En la dua parto, en la posttagmezo, ni aŭskultis ankaŭ omaĝe al Detlev Blanke, sed temis pri diversaj kontribuoj pri pluraj ĝeneralaj esperantologiaj temoj.
Ĉu eblas demandi vin pri tiuj apartaj kontribuoj rilate al Detlev Blanke, la patro de esperantologiaj konferencoj? Do, kun patro ni diru.
Unu el la patroj, mi ja diris tion, ĉar ekzemple tie partoprenis ankaŭ Humphrey Tonkin, kiu estas unu el aliaj patroj, kaj Ulrich Lins, kaj ne nur tiuj samgeneracianoj de Blanke, sed ankaŭ liaj studentoj kontribuis. Ekzemple Sabine Fiedler estas doktorino nun kaj profesorino, sed ŝi estis edukita, ŝi fariĝis esperantologo sub la gvidado de Blanke, kaj estis ŝi kiu malfermis la prezentadon kaj klarigis pri liaj multegaj kontribuoj kaj lia ampleksega bibliografio ol pli ol 1200 pecoj. Tio estis reliefigita de Sabine. Ulrich parolis pri Dieter Flanke kiel movadano, kaj Humphrey Tonkin parolis pri Dieter Flanke en la rilatoj inter okcidentaj kaj orientaj landoj en la tempo kiam Europo estis dividita en du tendaroj, kaj estis multe rememoro de tiu tempo.
No, jes, estis omaĝo, estis ankaŭ la edzino.
La vidino estis tie, kaj ni estis tre kontentaj, ke Vera Blanke, kiu en si mem estas esperantologo kaj publikigis, kaj estis ne nur lia edzino, estis ankaŭ lia kolegino, kaj ŝi akceptis veni kaj ankaŭ dankis nin pri tiu omaĝa prezentado aŭ konferenco.
Ĉu vi memoras iun el la temoj, kiuj koncernis la duan parton?
Do, la dua parto estis variaj, estis kontribuo de Patience Higgins, kiu parolis pri la frua franca periodo de Esperanto kaj la rilato de diversaj esperantistoj al la afero Dreyfus, estis por kaj kontraŭ kaj ankaŭ pri tio ke Zamenhof mem estis judo. Kai si esploras en originale documento e qui trovitias non en diversa biblioteco e pritia reago alla afero Dreyfus en Francio estis contribuo de Javier Alcalde pri transhomismo chu esperanto permesas al la homo esi pli bona homo au pli supera estajo vere vere interesa contribuo
tio estis iui el la temoj traktitaj en la dua parto de la konferenco.
En la dua parto de la konferenco.
Jam laŭvican fojon organizas tiun ĉi konferencon. Mi gratulas al vi. Kun ĉiu jaro ni ricevas pli bone laŭ la logistika vidpunkto organizitan konferencon. Do korajn gratulojn.
Dankon, Barbara, sed ankaŭ mi volas reliefigi la fakton, ke fariĝas vere populara kongresero. La salono estis plena dum preskaŭ la tuta tago. Estas la tria plej longa kongresero en la kongresa libro post la kunsido de la komitato, kiu daŭras dum pluraj tagoj, kaj la kongresa temo, kiu ankaŭ havas plurajn sesiojn. La plej longa unutaga afero en la kongreso estas la esperantologia konferenco, kaj ĝi estis tre amase partoprenita de la kongresanoj.
Kaj tio signifas, ke ni havas kompetentulojn, sed ankaŭ interesitan publikon, kiu venas al la kongreso ne nur por ĝui la landon, ne nur por renkonti geamikojn, partopreni kulturan parton. Dum la sama periodo, kongresa periodo, esperantologio kaj interesiĝo pri esperantologio, eble eĉ ne pri interlingvistiko, kiu estas pli specifa temo, signifas, ke ni ricevas konscion pri nia identeco.
Absolute, absolute, kaj ke la studado de Esperanto el de cienta vidpunkto estas afero kiun la popolo, la esperantaj parolantoj aprezas kaj serĉas lerni, uzi la kongresan tempon ne nur kiel turisman kaj amuziĝan kaj interfratiĝan, sed ankaŭ kiel kleriga sperto kaj veni aŭskulti la vortojn de Tonkin aŭ de Sabine Fiedler. La homo diris, vidu, ni povas iom lerni dum la tempo kiam ni estas en la renkontiĝo.
Ni ankaŭ povas kompreni pli bone nin mem.
Estas iu spegulo, la scienca spegulo, kiu donas bildon pri ni el de unu vidpunkto. Estas alia vidpunkto, ne nur la scienca, estas ankaŭ amuziga kaj la turisma, estas ĉiu kune. Sed ĉikaze kiel profesia klerigisto, kiu mi ja estas, mi alte taksas la valoron klerigan de la esperantologia konferenco.
Do, des pli estas urĝa demando, starigota al vi, ĉu la fruktojn de la esperantologiaj konferencoj, kiujn vi jam gvidas de kelkaj jaroj, estas konsulteblaj.
Interesa demando, Barbara. Dum la kunsido de CED, mi raportis pri la esperantologia konferenco, sed ankaŭ mi raportis pri mia celo, mia revo, restarigi, revivigi la ĵurnalon Esperantologio. Esperantologio havas longan tradicion, mi havas eĉ en la hejmo tre malnovajn opajn ekzemplerojn de ĝi, sed post la fino de la laboro de Christel Cisselman en ĝi ĉesis aperi, kaj mi volas restarigi ĝin, kaj mi faros tion, mi planas fari tion per publikigo de la contribuo de la lasta esperantologia conferenzo de post 2004 ne plu aperas la enhavo.
Tu eblas recompletigi?
Yes, por mi ne esas problemo havi la materialo, che mi plejparte havas ancora kelkaj devas pimpretigi ĝin, estas malfacile, ĉar temas pri buŝa prezentado kaj poste la homo diris: "Ah, mi ne verkis ĝin." Kaj estas tre okupita, sed mi devas diri, ke mi estas iomete fama pro tio, ke mi sukcesas postkuri la homojn ĝis mi akiras kion ili ŝuldas al ni. Mi volas aldoni do, ke tiu de la konferenco en Nitra en 2016 jam aperis libroforme, ĉar ECI, Petro Balaska ECI, sukcesis kunmeti ĉiujn sciencajn materialojn prezentitajn en Nitra, kai esperantologio estas ja scienzo, ne? Kai li aperigis tion kune libroforme, kai estas tre bone, sed la ceteraj mia revo kai celo estas aperigi ilin en esperantologio.
Do, koran dankon pro tiu ĉi iniciato, reiniciato, ĉiukaze via tute konkreta plano, ni jam antaŭĝojas, ĉar fakte temas pri tre grava baza materialo. Mi dirus por esperantistoj generale, ne nur por sciencistoj aŭ aparte interesitaj esperantologoj. Kaj mi esperas ankaŭ, ke la sekva esperantologia konferenco en Lahti estos ne malpli sukcesa.
Mi ankaŭ esperas tion. Mi daŭre restas komisiito de UEA kaj de SED por organizi ĝin. Jam ni ricevis kelkajn proponojn pri temoj dum la ĉijara konferenco, kaj mi diris: rapidu se vi havas aliajn proponojn, ĉar baldaŭ, kiam mi revenas hejmen el tiu ĉi kongreso, ekloboros en la preparado de la venontjara.
Sukcesojn.
Dankon.
Do, efektive jam post kelka tempo komenciĝas la preparlaboroj por la esperantologia konferenco en Lahti. Tradicia congressa programero. Tradiciei programeroi, sed ciu jare malsamai ligigas con la congress lando cae congress urbo. Ancau ci foie estis multei tiei contribui, cae unu la contribuintoi al citiu vasta temaro gastas antau nia microfono.
Antau nia microfono gastas João José Santos. Kaj mi tre ĝojas interparoli kun vi, ĉar fakte vi estis la unua esperantisto, kiun mi renkontis en la Lisbona flughaveno, kaj dank' al kiu mi povis senprobleme eĉ se malfrue atingi la hotelon. Sed bone, tio estis la unua renkontiĝo kun la lando, kun la gastiganta lando kaj kun kongres-urbo. Sed mi estas en la mezo de la kongresa programo, baldaŭ venos fino. Kaj denove vi estas tre aktiva, se temas pri la kongresa programo, ĉar jam marde en la kongresa programo vi partoprenis, verdire mi devus diri, vi malfermis prelegaron de la tago de lernado per enkonduko al la instrusistemo portugala. E nur tio estas via tasko dum tiu ĉi kongreso, do vi gvidas ankaŭ plurajn aliajn aktivaĵojn. Do kelkajn vortojn pri tio kaj pri la interesiĝo.
Ja, bone. Saluton, Barbara. Nu, en ĉi tiu kongreso fakte mi tre multe laboras. Mi prezentas la kurson pri la portugala lingvo Portugala Expresse, ili estas en kvar sesioj, Mi prezentis ankaŭ en alia evento la portugalan eduksistemon. Mi prelegis pri temo kiu estas internaciismo kaj patriamo, en kiu mi rilatigis la amon al la patrio kun la valoroj de la internaciismo. Krom tio mi prezentis miajn librojn, la eldonadon de la Karavelo. Mia eldonejo nomiĝas La Karavelo, kaj ĝi jam havas 7 titolojn en Esperanto, kiujn mi prezentis en hodiaŭa sesio. Kaj ankoraŭ hodiaŭ mi prezentos tiujn librojn en la biblioteko, en la libroservo fakte. Kaj krom tio hieraŭ mi estis interpretisto en la belega urbo Sintra, kaj do mi interpretis inter la portugala kaj Esperanto por helpi la esperantistojn, kiuj vizitis tiun urbon. Do, kiel vi vidas, mia kongreso estis tre laboriga fakte, sed mi tre ŝatas tion, mi laboras por Esperanto, mi ekhavis multajn novajn amikojn, nun mi ŝatas kvazaŭ mi konus ilin de antaŭ jaroj, kaj do ĉi tio estas bonega kongreso por mi.
Bonege, malgrat tio che vi tio me strece laboras?
Yes, ca esas relaza.
Sed, ni diru, ni estas meze de la congreso, ancora antau ni, no, la tago finiges baldau. Kai poste estos vendredo la lasta plen labora tago. Ĉu ankaŭ morgaŭ vi havas iujn kontribuojn?
Jes, morgaŭ mi havas la
vendredan tagon.
La proksima tagon, vendredon, mi havas la lastan lecionon de la kurso pri la portugala lingvo Portugala Expresse. La cetero estas farita.
Kie estas intereso pri la Portugala Expresse?
Multaj interesitoj fakte. Generale ni scias che esperantisto interesiĝas pri lingvo generale.
No, ni estas en la kongreslando en kiu oni uzas la lingvon krom tio ke estas multaj brazilaj. Sed ili ne partoprenas, mi kredas, la kurson.
Fakte unu el ili eĉ partoprenis ĝin, kaj li eĉ estis utila, ĉar mi petis de li ke li legu tekston en lian portugalan, kaj tiel la kongresanoj povis vidi la diferencon inter la portugala prononco kaj la brazila prononco
de la portugala lingvo. Kaj la prelego ĉu ankaŭ vekis intereson de la ĉeestantoj?
Vi aludas al la prelego pri internaciismo kaj
yes.
patriamo, ĉu ne? Jes, la homoj faris multajn demandojn, ĝenerale kiam mi prelegas aŭ prezentas ion, ĉiam kiam eble mi permesas al la homoj fari demandojn kaj mi transformas la prelegon iomete en kolokvon, ĉu ne? Kaj ili faris tre interesajn demandojn kaj komentis, ke ĝenerale la homoj tre ŝatis la prelegon.
Do koran dankon pro via
helpo,
pro via kontribuo al la
programo,
kaj mi tre ĝojas, ke vi havas tiom pozitivan impreson pri la trapaso de la kongresaj tagoj.
Ja.
Pliajn sukcesojn.
Dankon, kara. Dankon.
Sendube inter multaj muzikaj eventoj, koncertoj aparta estis ŝatata de multaj komuna koncerto de Gorgo Hanzdik kaj lia filino Dominika. La kantofragmento el ĉi tiu koncerto finas nian duan kaleidoskopan sonbildan raporton pri la kongresevento 2010. Por la sekva pola retradio kaj Barbara Pietrzak invitas vin en nia laŭvica Esperanto elsendo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo. La 103
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio.